Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Otvoreni Balkan, novo ime za mini Schengen. Dodik spreman da napusti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali da se ne bira novi član. Brisel političarima u Republici Srpskoj, bojkot i blokada institucije BiH su neprihvatljivi. Dolovac položila zakletvu za državnog tužioca Srbije u trećem mandatu. Google i Facebook objavili da njihovi zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama moraju da se vakcinišu prije povratka na posao. U nastavku emisije između ostalog možete čuti više o ekonomskom forumu u Skoplju u okviru inicijative Mini Schengen, koja je preimenovana u Otvoreni Balkan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Skoplja poručio:
ako jednog dana idete od Tirane do Beograda bez jedne granice i da mogu da prođu bez zaustavljanja bilo gde, a verujem da možemo da obezbedimo da se ide samo autoputevima i najbržim mogućim železnicama, onda sam siguran da smo napravili ogroman pomak.
Potražili smo i odgovor na pitanje zašto je Mađarski nacionalni savjet zatražio da se prekine prikazivanje predstave Kazimir i Karolina sa Lašarskog pozorišta iz Kavila kod Bačke Topole. Upitan da li je riječ o neprimjerenom jeziku i predstavi, Zoltan Devaj, potpredsjednik upravnog odbora sa Lašarskog pozorišta, kaže:
mi ne mislimo da je to pravi problem, pošto je bila je predstava u ranijim godinama gdje je bilo mnogo više vulgarnog jezika i mnogo više kritike i prema politici i prema društvu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijativa za regionalnu saradnju Mini Schengen, kojom su obuhvaćene Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija, sada ima novo ime, Open Balkan, Otvoreni Balkan. Saopšteno je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića te premijera Albanije i Sjeverne Makedonije Edija Rame i Zorana Zajeva, kao i privrednika triju zemalja u Skoplju 29. jula. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Od danas počinje nova era saradnje u regionu. Povezujemo se zbog razvoja naših ekonomija sa jasnom i otvorenom namerom da svaki građanin što pre oseti direktne koristi od olakšanja koje smo obezbedili. Ovo je rekao makedonski premijer Zoran Zaev na ekonomskom forumu u Skoplju, na kome su učestvovali i albanski premijer Edi Rama i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednici privrednih komora iz ove tri države, kao i predstavnici više od 300 kompanija iz regiona i iz međunarodnih institucija. Između ostalog, u Skoplju je dogovoreno da će se regionalna inicijativa, koja je do sada neformalno bila nazivana Mali Schengen, u budućnosti nositi ime Otvoreni Balkan. Ideja je da od 1. januara 2023. godine kretanje za sve građane i prevoznike između Srbije, Severne Makedonije i Albanije bude slobodno, bez zaustavljanja na granicama.
Otvoren Balkan, odi napred, соработката ќе ја прошириме и на многу други полиња.
Отворени Балкан иде напред, сарадњу ќемо проширити и на многа друга полја од заедничког интереса, важна за наше државе, за наше граѓане и за наша друштва. Самостално показуваме политичко лидерство и бригу о унапредјењу сарадње, за коју овога пута имамо и конкретан акциони програм. Убеден сам да ќе то бити препознато од стране Брисела и Вашингтона, додао е Заев. Он је истакао да се ради о аутентичном заједничком процесу Северне Македоније, Албаније и Србије, али да је иницијатива отворена за све земље Западног Балкана. Политички лидери су чули захтеве привреде, да буде што мање историје, а што више бизниса, рекао је Заев. Председник Србије Александар Вучић у свом обраћању је истакао да је још од почетка визија за ову иницијативу потврдила да се она односи на нашу будућност, па су се зато сагласили са премијерима Заевим и Рамом да се уместо ка прошлости усмеримо ка будућности да би оставили будућност идућим генерацијама.
Морамо много да радимо, морамо да убедимо наше људе да буду вредни, да буду марљиви, да све резултати испоруче на време. Ако то будемо урадили, онда, ако једног дана идете од Tirane do Beograda bez jedne granice i da mogu da prođu bez zaustavljanja bilo gde, a verujem da možemo da obezbedimo da se ide samo autoputevima i najbržim mogućim železnicama, onda sam siguran da smo napravili ogroman pomak.
Rekao je Vučić. On je istakao da niko ne treba očekivati da će neko drugi uraditi ono što zemlje iz regiona moraju sami uraditi i da se procesom kompletnog otvaranja graničnih prelaza ispisuje istorija. Албански премиер Еди Рама се надовезао на то, додајучи да нема разлога да останемо затворени у нашим границама, окренути леджима једни према другима. Оно што ќемо радити у ЕУ сутра, почињемо да радимо данас и ту у региону. Лидери и народи из региона одлучили су да направе све што треба и да не чекамо да интегрисање региона зависи од Европске Уније. По завршетку главног панела форума под називом «Повезани Балкан», Заев, Вучич и Рама су учествували и на економском панелу, на коме су се обратили председници привредних комора из све три земље. После тога је уследила церемонија на којој су потписана два меморандума о разумевању и један међудржавни договор, који ће, како је речено, побољшати живот грађана и бизнис заједнице са Западног Балкана. Економски форум у Скоплју је одржан у организацији кабинета премијера Северне Македонија Зорана Заева у координацији са кабинетима Александра Вучића и Едија Раме, а у сарадњи са привредним коморама из региона. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Премијер Косова Албин Курти није учествовао 29. јула на економском форуму за регионалну сарадњу у Скоплју у оквиру иницијативе Мини Шенген, а која је добила ново име Отворени Балкан. Курти сматра да је ова иницијатива без визије за регион. Из Приштине се јавила Сандра Цветковић.
Sa ekonomskog foruma za regionalnu saradnju u Skoplju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama još jednom su pozvali zemlju u regionu da se priključe inicijativi Mini Schengen ili Open Balkan, što je novi naziv. Međutim, zvanična Priština to odbija da uradi. Iz kabineta kosovskog premijera Albina Kurtija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da su stavovi o ideji iz Novog Sada, takozvanom Mini Šengenu, već poznati. Inicijativa iz Novog Sada nema naše odobrenje i kao rezultat toga mi nismo dobili zvaničan poziv za učešće na sastanak, a za nas je takozvani Mini Šengen inicijativa bez vizije u regionu. Predložili smo unapređenje regionalne saradnje kroz CEFTA-u i SEFTA-u. Od čega bi sve zemlje Zapadnog Balkana imale koristi istovremeno, navodi se dalje u odgovoru iz vlade Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti je još 15. juna u okviru dijaloga Kosova i Srbije predložio da šest zemalja Zapadnog Balkana napreduju prema Centralnoevropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA i sporazumu o slobodnoj trgovini jugoistočne Evrope SEFTA. Prema modelu sporazuma koji Lihtenštajn, Norveška i Island imaju sa Evropskom unijom. Inače, Balkanski mini Schengen ili sada Open Balkan je inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije koja je u cilju unapređenja regionalne saradnje pokrenuta 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu u Srbiji. Premijer Kosova Albin Kurti kategorično odbija da se priključi ovoj inicijativi jer smatra da se region mora vratiti na dnevni red Evropske unije po pitanju integracija, a ne da učestvuje u inicijativama koje su štetne za Albance. Sa druge strane, premijer Albanije Edi Rama se ne slaže sa svojim kolegom sa Kosova. On je iz Skoplja poslao i poruku premijeru Kosova Albinu Kurtiju uz navode, citiram, kogod kaže da je ova inicijativa osmišljena u podrumima bivše Jugoslavije živi u paralelnom svetu. Ako ovako krenemo, onda možemo reći da je i Evropska unija velika Jugoslavija. Ako je Evropska unija velika Jugoslavija, ovo je mala Jugoslavija, rekao je Rama. Sa druge strane, osim premijera Kurtija protiv regionalne inicijative Mini Schengen, odnosno Open Balkan, je i predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukići. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ni jedna regionalna inicijativa ne može da bude uspešna ukoliko ne uključi sve zemlje na Zapadnom Balkanu. Zemlje regiona treba da pronađu u ovom slučaju konsenzus da u okviru berlinskog procesa ili u okviru bilo koje druge inicijative postignu ono što imaju za cilj, regionalno ekonomsko tržište, što je privlačno za trgovinu i investicije. U ovoj situaciji, kada su tu samo tri zemlje, ne verujem da inicijativa može biti uspešna, kaže Rukići. Da će se priključiti inicijativi Mini Schengen, Kosovo se obavezalo Vašingtonskim sporazumom koji su septembra prošle godine potpisali tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Aktualna vlada Kosova Albina Kurtija međutim poziva zemlje u regionu da ostanu posvećene agendi Evropske unije i negovanju transatlantskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sudu Bosni i Hercegovine u srijedu 28. jula je otkazano suđenje za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, nakon što je advokatski tim koji zastupa optužene iz medija saznao da su izmjene krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida stupile na snagu. Advokati iz Republike Srpske traže od Entitetske advokatske komore da iznese stav o postupanju branilaca u predmetima koji se odnose na odredbe koje su dopunjene u krivičnom zakonu. Već u ponedjeljak 2. avgusta u sudu Bosne i Hercegovine zakazan nastavak suđenja generalu i predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću, kojeg optužnica tereti za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Iz suda Bosne i Hercegovine su kazali da su suđenje odgodili jer ni sami nisu bili upoznati sa sadržajem dopuna zakona, ali i da raspolažu procedurama za zauzimanje jedinstvenog stava po ovom pitanju ukoliko se za tim ukaže potreba. Više donosi Meliha Kešmer.
U ponedjeljak 2. augusta na sudu Bosne i Hercegovine zakazana su dva ročišta u predmetima ratnih zločina. Nastavak suđenja Milomiru Savčiću, optuženom za pomaganje u genocidu u Srebrenici, i Milanu Trišiću, optuženom za ratni zločin i zločin protiv čovječnosti, ovisit će o stavu odvjetnika i odluci pretresnog vijeća, govori Bojan Stojanović, suradnik odvjetnika optuženih Miodraga Stojanovića.
Komora već iznijela neko svoje, kako da kažem, zabrinutost i oko toga se, koliko ja znam, vrše određeni pregovori unutar komore i organima komore, i da li će do tada biti neki stav postignut, ja ne znam, nemam neke danas informacije. Znam da su zvali su nas iz komore i ovdje smo malo konsultovani i tako oko toga, ali ne znam da li će to biti do sljedeće sedmice i kad će taj stav tačno biti zauzet. Zavisi, to sad zavisi od sudije i od suda, kako kažem, to je bila odluka sudije koja je procijenila da je opravdano, ali drugo vijeće može zauzeti drugačiji stav, da kaže mi ne prihvatamo i tražimo da se odvija suđenje, a to bi onda advokata primoralo da radi svoj posao, kako da kažem.
S druge strane, odvjetnica Senka Nožica, govoreći o razlozima odvjetnika da zatraže odgodu suđenja nakon dopune krivičnog zakona, smatra da ne postoji način da odvjetnici sami sebe inkriminiraju.
Apsolutno ne postoji način, jer mi kad nekoga branimo, mi imamo pravo da ga branimo onako kako to optuženi želi, kakav je koncept naše odbrane. Kada bi mi uzeli u obzir da on kaže da ne bi inkriminisao sebe, onda dovodi u pitanje da bi bilo ko bilo koga mogao braniti za genocid, ili da bi bilo koji osumnjičeni mogao uopće da se brani od genocida. To nema veze sa zakonom. Ovdje se ne radi o tome. Ovdje se ne radi o tome da neko zabranjuje nekome da nekoga brani za genocid. To bi bilo katastrofa. Zakon se odnosi na negiranje genocida.
Odvjetnica Nožica smatra i da bi sud BiH u slučaju da se ponove slične situacije mogao reagirati na drukčiji način.
Ako je advokat postavljen po službenoj dužnosti od strane suda i neće da brani nekoga zbog zakona, zato što se on sa zakonom ne slaže, onda sud treba tu osobu da skine sa liste advokata po službenoj dužnosti. Išla bi dalje pa bi rekla advokat koji neće nekoga da brani radi toga što ne priznaje zakon Bosne i Hercegovine uopće ne može biti advokat.
Odluka visokog predstavnika Valentina Incka, kojom je dopunjen član 145a krivičnog zakona BiH, odnosi se i na presude suda BiH o genocidu i ratnim zločinima. Od 2004. godine na ovom sudu pravosnažno je osuđeno 269 osoba, i to na 3218 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će opoziciona Demokratska partija socijalista uputiti zahtjev Crnogorskoj skupštini da smijeni premijera Zdravka Krivokapića nakon što ih je 29. jula u četvrtak sam Krivokapić pozvao da tu učine i provjere da li njegova vlada ima podršku parlamentarne većine, koju čine prosrpski Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA? To pitanje se otvara nakon sjednice parlamenta na kojoj je Krivokapić odgovorio na pitanje poslanika. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Šef poslanika opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković pitao je premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića kada će pokrenuti pitanje povjerenja vladi na čijem je čelu, imajući u vidu da je, kako je ocijenio Živković, vlada izgubila povjerenje parlamentarne većine. Živković je tokom sjednice Skupštine na kojoj su poslanici u okviru premijerskog sata Krivokapiću postavljali pitanja kazao da je on nelegitimni predsjednik vlade Crne Gore.
Kao nelegitimni predsjednik vlade Crne Gore postavlja se pitanje da li ćete uopšte posegnuti za tim da preispitate povjerenje vaše vlade. Jer ne postoji drugi zaključak sem to da ste vi ili željni fotelje u kojoj sjedite ili da jednostavno prenebregavate činjenicu da vladajuća većina vas ne želi na toj poziciji.
Odgovarajući na pitanje, Krivokapić je saopštio da je na prošlogodišnjim izborima predvodio koaliciju za budućnost Crne Gore, čiju ideju, kako je rekao, on nije izdao.
Ko je izdao, neko odgovara za nju.
Rekao je Krivokapić i pozvao opozicionu Demokratsku partiju socijalista da podnese zahtjev da Skupština izglasa njegovu smjenu.
Kako će biti, gospodine Živkoviću, kao i DF, tako i vi možete, imate 30 poslanika. Po ustavu 27 je dovoljno. Podnesite zahtjev da ovoj vladi izglasate nepovjerenje. Zašto to ne uradite? Zašto mene očekujete da ja to uradim?
Vlada premijera Krivokapića od polovine juna, kada je Skupština na prijedlog premijera smijenila ministra pravde Vladimira Leposavića i usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici uz pomoć glasova opozicionih stranaka predvođenih DPS-om, nema podršku poslanika vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta, koji je tada napustio Skupštinu i saopštio da premijer više nema njegovu podršku. DF sa poslanicima Demokrata i Građanskog pokreta URA čini parlamentarnu većinu koja je vladu izabrala 4. decembra. Uz to, jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević najavio je 23. jula da će u septembru taj politički savez organizovati proteste protiv, kako je kazao, lošeg poimanja demokratije premijera Krivokapića. Na više poziva iz DF-a Krivokapić je saopštio da neće podnijeti ostavku. Nezadovoljan odgovorom Krivokapića, Danijel Živković iz DPS-a je premijera posjetio šta su mu tokom proteklih mjeseci govorili političari koji su ga, kako je rekao, 4. decembra izglasali u Skupštini.
Da ste korisnik, vi i vaša porodica, vladinih resursa. Da ste slijepi za one koji su vas birali. Da ste potpisnik da su Srbi najveći neprijatelji Srbija, neprijatelji srpski narod genocidan. Da gazite ideološko izborno, a čini se i ljudsko uvjerenje. Da sve demantujete, pa i samog sebe. Da ste glavni problem Crne Gore. Da bezočno manipulišete, da ste niutkoda došli i oteli im pobjedu, da ste bruka za državu, da ste prevarili i mitropolita i crkvu. Nismo vam ovo mi kazali, predsjedniče vlade. Znate ko vam je ovo kazao? Ovo su vam kazali ljudi koji su vas birali u ovom parlamentu.
Krivokapić je optužio DPS da je tokom 30-godišnje vladavine opustošio Crnu Goru i dodao.
Vlast se promijenila. Da li će ovaj premijer da bude ili ne, to je najmanje važno. Ali nećete se vi vratiti na vlast. To vam ja tvrdim, jer je to vaše očekivanje, ali znate kako, snila baba što je drago bilo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Salašarsko pozorište otkazalo je turneju po Vojvodini na zahtjev Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Izjavio je Zoltan Devaj, potpredsjednik upravnog odbora tog putujućeg teatra za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Mađarskog nacionalnog savjeta Jene Hajnal zatražio je 28. jula da se prekine prikazivanje predstave Kazimir i Karolina Salašarskog pozorišta iz Kavila kod Bačke Topole, smatrajući da se u njoj koristi neprimjeren rječnik. Natalija Jakovljević iz Subotice donosi priču.
Predsjednik Mađarskog nacionalnog savjeta naveo je u saopštenju za javnost da je zatražio od organizatora pozorišta otkazivanje sporne predstave u nadi da zajedno mogu da preispitaju repertoar i rad pozorišta. Zoltan Deva i potpredsjednik upravnog odbora Salašarskog pozorišta rekao je za Radio Slobodna Evropa da je planirana turneja po vojvođanskim selima otkazana, iako im savjet nije precizirao suštinu ovakvog zahteva.
turneja je prekinuta, ali mi mislimo da jednostavno fair je prema našoj publici i fair je prema ovoj predstavi i prema onim mladim ljudima koji su 3 nedelje, skoro 4, radili danonoćno na ovoj predstavi, da se ova turneja nekako ipak održi, tako da smo mi odlučili da do 12. avgusta, dokle bi trebala da traje turneja, mi ćemo tu u Kaviru na našoj bazi tu svako uveče u 21 časova odigrati predstavu. Predstava je možda tekst malo modernizovan, ali drži se priča same iste priče koja je napisana u toj drami. Jeste predstava, malo ima kritiku prema društvu, ali zato nije posao pozorišta.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li su optužbe iz Mađarskog nacionalnog saveta opravdane kada je u pitanju sporni rečnik pozorišta, Deva i kaže da su ukusi različiti, a da psovke koje se čuju u predstavi deca čuju i kod kuće, u vrtiću, u školskom dvorištu, pa i na igralištu.
Mi ne mislimo da je to pravi problem, pošto je bilo je predstava u ranijim godinama gdje je bilo mnogo više vulgarnog jezika i mnogo više kritike i prema politici i prema društvu i prema veri, ali nekako te turneje su išle do kraja.
Reditelj predstave Robert Lenard je na svom Facebook nalogu povodom zahteva za otkazivanjem predstave naveo da je ovakva zabrana nedopustiva i da je šokiran da se na ovakav način može pogaziti sloboda umetnosti. U strahu sam, jer je istorijsko iskustvo pokazalo da su ovakve pojave znak mnogo gorih stvari, smatra Lenard. On je podsjetio da je tekst predstave star gotovo 100 godina, a da su Kazimir i Karolina tokom istorije već jednom bili zabranjeni. U januaru 1933. godine pozorište na nemačkom jeziku nije smelo da odigra ovu predstavu, da bi 10. maja iste godine zajedno sa svim ostalim tekstovima Ödona von Horvata bili zapaljeni na glavnim trgovima u Berlinu. Salašarsko pozorište iz Kavila jedna je od najvećih kulturnih vrednosti vojvođanskih Mađara. Ovaj putujući teatar više od 40 godina u vojvođanskim selima organizuje predstave na otvorenom za publiku koja retko ima priliku da uživo gleda pozorišna ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku iz svijeta, sveopšta ofanziva Talibana u Afganistanu sve više postaje egzistencijalna kriza za vladu u Kabulu. Usred ubrzanog povlačenja američkih snaga, koje bi trebalo biti završeno do kraja avgusta, navodi se u izvještaju nadzornog tima od 29. jula. U svom kvartalnom izvještaju za Američki kongres, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana napominje da je sporazum između Vašingtona i Talibana zaključen u februaru 2020. u Kataru, umjesto pokretanja mirovnih pregovora sa kabulskom vladom, pokrenuo ofanzivu militanata koja je zatekla vladine snage nespremne i povećala broj smrtnih slučajeva civila. Izvještaj podnesen Američkom kongresu 29. jula navodi da su napadi Talibana na snage afganistanske vlade skočili na 13.242 u periodu od septembra do novembra 2020. godine. Usred zastoja u pregovorima, američka vojska nastavila je s povlačenjem vojnika. Trenutni broj američkih trupa sveo se na samo nekoliko stotina do planiranog potpunog povlačenja do 31. augusta. Citirajući podatke zajedničkih snaga Sjedinjenih Država i NATO o Afganistanu, specijalni generalni inspektorat za obnovu Afganistana je u izvještaju naveo da je porast borbi uzrokovao i porast broja civilnih žrtava. Sa 510 poginulih i 709 ranjenih u prva 3 mjeseca prošle godine, na 1058 smrtnih slučajeva i 1959 ranjenih u trećem tromjesečju iste godine, te da nastavlja da raste. U posljednje vrijeme militanti su zauzeli na desetine okruga i graničnih prelaza širom Afganistana, dok nekoliko rundi mirovnih pregovora sa vladom Afganistana u Kataru nije uspjelo da napravi bilo kakav značajan napredak. Posljednji podaci za april i maj 2021. pokazuju brojeve civilnih žrtava, 705 poginulih i 1330 ranjenih. Izvještaj kaže da su afganistanske vladine sigurnosne snage djelovale iznenađeno i nespremno, a sada su na koljenima pred sve intenzivnijom ofenzivom militanata. Posebno je zabrinjavajuća brzina i lakoća s kojom su talibani preoteli kontrolu nad okruzima u sjevernim afganistanskim provincijama, koji su nekada bili bastion antitalibanskih stavova, navodi se. U izvještaju se također napominje da su afganistanske vazdušne snage, koje se smatraju jednom od rijetkih preostalih prednosti vlade Kabula protiv Talibana, pod sve većim pritiskom. Do sada je američka vojska pružala ogromnu vazdušnu podršku afganistanskim snagama sigurnosti u borbi protiv Talibana. Međutim, kako se povlačenje Sjedinjenih Država bliži kraju, svi afganistanski avioni i posada su sve više preopterećeni zbog povećanih zahtjeva za vazdušnom podrškom, obavještajnim podacima, nadzorom, izviđanjem i logističkim misijama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz popuštanje epidemioloških mjera u Srbiji, pojedinim stanovnicima Beograda vratili su se i stari problemi. Stanari Cetinske i Zetske ulice u centru glavnog grada Srbije već 5 godina pokušavaju da riješe problem buke koja dolazi iz obližnjih kafića. Nedavno su tim povodom riješili da se obrate i Evropskom sudu za ljudska prava. Više Svetlana Božić-Krajinčanić.
Buka koja se svako veče prolama Cetinskom i Zetskom ulicom u centru Beograda, stanarima tog dela grada pretvorila je život, kako tvrde, u pakao. Popularno mesto noćnog provoda ponovo je frekventno nakon oko godinu dana tišine usled pandemije. Jedan od stanara Cetinske, Nemanja Bradić, sa svojim komšijama pokušava da vrati mir u svoj kraj. Za njih je problem počeo 2016. kada je na desetine kafića otvoreno preko puta zgrade u kojoj žive. Iz ovih objekata, skoncentrisanih na malom prostoru, dopire muzika i žamor ljudi.
Znači, ugostiteljski objekti diriguju kad ja mogu da ustanem, kad mogu da spavam. I samim tim ceo moj ritam života se menja. Mi želimo samo da se, znači, buka ne čuje u našim stanovima.
Kaže Nemanja Bradić, sa kojim je i ekipa Radija Slobodna Evropa mogla da razgovara samo uz zatvorene prozore. Tokom letnjih meseci, tvrdi on, sve drugo je nemoguće.
U redu je, upali se klima pa se raskladi prostorija donekle, to je sve u redu, ali ponekad je potrebno samo svež vazduh.
Stanari dve ulice podnosili su do sada stotine prijava ekološkoj inspekciji, komunalnoj policiji i policiji. Zbog nereagovanja nadležnih, grad Beograd je kažnjen po tužbi stanara i njima je isplaćena odšteta od oko 13.000 evra. Međutim, buka nije prestala. Krajem juna odlučili su da pomoć potraže pred međunarodnim pravosuđem. Pomoć su zatražili od Evropskog suda u Strasburu.
Očekujemo da će Evropski sud za ljudska prava razumeti ozbiljnost povrede naših prava i naložiti i našoj državi da buku u životnoj sredini svede na zakonom propisane nivoe.
Saopštili su krajem juna stanari i njihovi pravni zastupnici. Predstavnici gradskih vlasti nisu se odazvali pozivu da o ovoj temi govore za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčenić.
Pred sam kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. Otvoreni Balkan, ovo ime za mini Schengen. Dodik spreman da napusti predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali da se ne bira novi član. Brisel političarima u Republici Srpskoj bojkot i blokada institucije Bosne i Hercegovine su neprihvatljivi. Dolovac položila zakletvu za državnog tužioca Srbije u trećem mandatu. Google i Facebook objavili da njihovi zaposleni u Sjedinjenim Državama moraju da se vakcinišu prije povratka na posao. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Havner. Prijatno i do slušanja.